Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Agencija za borbu protiv korupcije proverava imovinu Siniše Malog i da li je u sukobu interesa. Marku Milićevu izricanje presude za ubistvo Luke Jovanovića u slučaju Countryman. Štrajk upozorenja 4 sindikata obrazovanja. Pronađen Azam Aldaham, dečak izbjegao sa Bliskog istoka koga je tražila čitava Evropa. Migranti neće trajno ostati u Srbiji, niti je to uslov nastavka evrointegracija, tvrdi Aleksandar Vulin. Peruanskom svešteniku 35 godina zatvora zbog silovanja dečaka. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte, Siniša Mali je pod lupom Agencije za borbu protiv korupcije koja proverava njegovu imovinu i potencijalni sukob interesa, kaže direktorka agencije Tatjana Babić za naš program.
Verodostojnost tih informacija i dokumenata mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku i zbog toga smo i rekli da se do okončanja ovih postupka više nećemo javno oglašavati, jer to s jedne strane može doteža dokazivanje, a s druge strane funkcioner ima pravo da se izjasni i da eventualno iznese dokaze koji mu idu.
Brojne poznanice prate briselski plan od 17 tačaka za rješavanje izbjegličke krize. Ono što je izvesno da će Srbija morati da poveća kapacitete za prihvat, no kako ističe Vladimir Petronijević iz grupe 484?
Nemate nikakvu garanciju da će ljudi zapravo tu ostajati, da će zapravo kretati.
Dva muzeja iz Srbije, Valjevski i Novosadski, su u užoj konkurenciji za najustanovu 2016. godine. Slušamo direktora muzeja iz Valjeva, Vladimira Krivoševa.
Za nas je čast, ali potvrda našeg uspeha i potvrda svih prethodnih aktivnosti koje smo obavljali.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupak kojim utvrđuje da li je Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, tokom obavljanja svoje funkcije bio u sukobu interesa i da li je tačno i potpuno prijavio svoju imovinu, izjavila je za naš program Tatjana Babić, direktorka agencije.
Verodostojnost tih informacija i dokumenata koji su sada iznuti u javnosti mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku i zbog toga smo i rekli da se do okončanja ovih postupka više nećemo javno oglašavati. S obzirom na to da se radi o funkciji na koju je lice birano posredno, eventualno bi došla u obzir mera preporuke za razrešenje.
Marku Milićevu, prvo optuženom za nesreću u kojoj je poginuo Luka Jovanović u slučaju Countryman, danas bi trebalo da bude izrečena prvostepena presuda. Sud je predložio da Milićev bude osuđen na 10 godina zatvora, a sudi mu se zbog optužbi da se nalazio za volanom vozila mini Countryman koji je na Brankovom mostu u Beogradu udario Luku Jovanovića. Članovi 4 reprezentativna sindikata obrazovanja organizovaće štrajk upozorenja tako što u obe smene neće održati prvi čas jer prosvetni radnici još nisu dobili jednokratnu pomoć od države obećanu pre nekoliko mjeseci. Države Kvinte, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska podržale su ekspropriaciju ski centra Brezovica istakavši da je tender obavljen u potpunosti saglasnosti sa zakonima Kosova. Skijališta Srbije ranije su pokrenula investicioni spor pred međunarodnom arbitražom u Parizu protiv Prištine tvrdeći da je uzurpirana imovina Srbije. Azam Aldaham, petogodišnji dečak koji je izbjegao sa Bliskog istoka, je pronađen, objavio je novinar John Sweeney koji je otkrio ovu priču i alarmirao javnost. Sweeney je na internet postavio kratak video sa dečakom, najavivši čitavu priču o tome za sutra, a za dečakom je tragala čitava Evropa, pošto se internetno proširio snimak deteta sa teškom povredom vilice u Beogradskom parku kod autobuske stanice. U Srbiji neće ostati 10 do 15.000 izbjeglica i migranata i to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracije, izjavio Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rešavanje pitanja migracija i ministar u vladi Srbije. Sirijska vojska uz podršku naoruženih milicija oslobodila je 50 sela na jugoistoku pokrajine Alepo, saopštio je utorak izvor iz milicije, a meštani najmanje dva sela počeli su da se vraćaju svojim domovima, naveo isti izvor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je vazdušni napad u kome je pogođena jedna bolnica u Jemenu. Bolnicom je upravljala Međunarodna humanitarna organizacija Lekari bez granica uz podršku UNICEF-a i Svetske zdravstvene organizacije. Koalicione snage predvođene Saudijskom Arabijom negirale su bombardovanje bolnice, javio je Reuters. Peruanski sud osudio je katoličkog sveštenika na 35 godina zatvora zbog višestrukog silovanja dečaka u školi u kojoj je bio kapelan. Sud je utvrdio da je Valdir Perez koristio to što je sveštenik i kapelan u privatnoj školi u siromašnom naselju da zlostavlja dečaka u periodu od jula 2010. do aprila 2012. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, našao se pod lupom Agencije za borbu protiv korupcije, potvrdila je za naš program direktorka agencije Tatjana Babić. Pažnju javnosti na gradonačelnika Beograda skrenuli su novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije serijom tekstova kojim ga povezuju sa kupovinom stanova na Bugarskom primorju dok je obavljao javnu funkciju, ali i da je mimo zakona došao u posjed 10 hektara zemlje na domak Beograda dok je radio u Agenciji za privatizaciju. Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, rekla nam je da se njegova imovina proverava, ne mogavši da iznese više detalja.
Agencija je pokrenula postupke u kojima treba da bude odlučeno o tome da li se funkcioner Siniša Mali za vreme obavljanja javne funkcije našao u situaciji sukoba interesa i pokrenuli smo postupak provere da li je tačno i potpuno prijavio podatke o svojoj imovini. Ono što je važno da se naglasi je da verodostojnost tih informacija i dokumenata koji su sada izneti u javnosti mora da bude dokazana u zakonom propisanom postupku i zbog toga smo i rekli da se do okončanja ovih postupka više nećemo javno oglašavati. Jer to s jedne strane može da oteža dokazivanje, a s druge strane funkcioner ima pravo da se izjasni i da eventualno iznese dokaze koji mu idu u prilog.
Siniša Mali tvrdi da je agenciji dostavio sve potrebne informacije o svom imovinskom stanju i poslovanju. Ja vas pitam, je li to tačno?
S obzirom na to da smo postupke pokrenuli, to šta je prijavio, bio dužan da prijavi, eventualno nije prijavio, ćemo javnosti saopštiti kada postupke budemo okončali. Svako dalje komentarisanje prosto ometa vođenje postupka i pred agencijom i eventualno postupaka pred drugim nadležnim organima. Agencija prošle godine već proveravala izveštaje o imovini i prihodima funkcionera Siniša Malog koje on podneo agenciji. Prošle smo radili ne po bilo čijoj prijavi, nego po službenoj dužnosti, jer se za tim ukazala potreba kad smo ukrstili podatke iz naših registara i utvrdili smo određene nesaglasnosti, inicirali konsultacije sa Odeljenjem za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva i u januaru ove godine podneli izveštaj Poreskoj upravi. Poreska uprava ima jedan jako dobar mehanizam u svojoj nadležnosti, to je unakrsna procena imovine i prihoda. Mi prosto nemamo saznanja da li je ta unakrsna procena i urađena. Dakle, na osnovu onih saznanja kojima smo tada raspolagali, mi smo uradili sve što smo mogli, a na drugima je bilo da urade svoj deo posla. Ovo sada što se iznosi u javnosti su za agenciju novine i upravo zato smo ponovo pokrenuli postupak provere.
Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije u izjavi za naš program, a predstavnici 4 reprezentativna sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovali su štrajk upozorenja zbog kog nije održan prvi čas u prvoj smeni, a tako će biti i u popodnevnoj smeni. Sporazum sa vladom Srbije kojim je okončan prošlogodišnji petomesečni štrajk, vlada se obavezala da zaposlenima u obrazovanju do kraja ove godine isplati pomoć u visini od jedne prosečne mesečne plate, kao i da platni razredi počnu da se primenjuju od 1. januara naredne godine. Milan Jevtić iz Unije prosvetnih radnika Srbije kaže za naš program da vlada nije ispunila obećanja data prosvetnim radnicima.
Danas se navršava 4 meseca od početka štrajka. Taj štrajk je uglavnom bio sprovođen na način koji je predviđen zakonom. Za to vreme imali smo nekoliko promjena ritmova kao što su ti bili protesti u Beogradu. Ovaj današnji protest bi trebao da predstavlja krunu svega toga u stvari. Pošto su nam od početka godine plate više struko sakaćene preko ukidanja onog minulog staža, zatim ukidanja onih 10%, koje je praktično pogodilo po svemu sudeći jedino prosvetu, jer svi ostali zaposleni u javnom sektoru su našli određene oblike da kompenzuju to oduzimanje, osim zaposlenih u prosveti koji nemaju nikakav drugačiji izvor prihoda osim te jedinstvene plate koje je sada, kažemo, na više načina osakaćena. I sada postoji jedna nova najava da se ta tako bedna i jadna plata sakati do nivoa minimalne zagarantovane, znači jednostavno nama nije preostalo ništa drugo nego da se grčevito borimo za opstanak, da možemo da preživimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Rusija su prijatelji, ali na racionalnim osnovama, jedne od glavnih poruka koju Aleksandar Vučić, premijer Srbije, preneo Dmitriju Medvedevu, ruskom predsjedniku vlade, tokom drugog dana svog boravka u posjeti Rusiji, je informacija koju su preneli gotovo svi mediji u Srbiji. Sa ruskim zvaničnicima Vučić razgovarao o širokoj paleti tema, od privrede i ekonomije do politike. Sa predsjednikom Vladimirom Putinom trebalo bi da se sastane u četvrtak. Ruski i srpski premijer su se u svojim razgovorima dotakli i tema poput gasa i poljoprivrede. Dmitrij Medvedev.
В связи с реализацией новых идей и прекращением
Primenom novih ideja zbog otkazivanja Južnog toka radimo na alternativnim snabdevajućim rutama do Srbije. Detaljno smo o tome obavestili naše prijatelje. Prošle godine uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju je skočio za 70%. U prvih šest meseci ove skočio je za još 40%. Srbija je našla svoje mesto na našem tržištu hrane. Nadam se da će naši partneri uspeti da se ustale, jer zapadne sankcije neće trajati zauvek. Oni koji zauzmu nečije mesto, ne da ga napuštaju.
S velikom neohotom ga ustupaju.
Aleksandar Vučić očekuje da će poseta Moskvi dati novi impuls saradnje dve zemlje. Zahvalio je ruskoj podršci i protivljenju članstvu Kosova u UNESCO, kao i ruskom vetu uloženom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom britanske rezolucije o Srebrenici.
Razgovarali smo, razume se, i o saradnji u okviru Ministarstva odbrane. Razgovarali smo i o svim energetskim pitanjima, svim drugim ekonomskim pitanjima. Mnogo toga dobrog je pred nama. Uveren da Srbija i Rusija će ostati prijatelji, ali da ćemo na racionalnim osnovama uspjeti da gradimo i izgradimo još bolje odnose u interesu i jedne i druge zemlje. Mi smo razgovarali o tome kako da popravimo naš izvoz u Rusku federaciju i zbog ovog deficita koji je na našoj strani zbog velikog broja energenata ili velike količine energenata koju uzimamo.
Rekao Aleksandar Vučić, uprkos skoku izvoza Srbije u Rusiju, odnos između uvoza i izvoza dve zemlje je prema ekonomskim pokazateljima neuporediv. Naspram 1 milijarde dolara izvoza je 2,4 milijarde uvoza. Istovremeno, jedno obećanje Vladimira Putina, dato tokom njegove prošlogodišnje posete Srbije, ostalo neispunjeno. Fijatova vozila proizvedena u Kragujevcu nikada nisu počela da se izvoze na rusko tržište.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije proverava imovinu Siniše Malog i da li je u sukobu interesa. Marku Milićevu izricanje presude za ubistvo Luke Jovanovića u slučaju Countryman. Štrajk upozorenja 4 sindikata obrazovanja. Pronađen Azam Aldaham, dečak izbjegao sa Bliskog istoka koga je tražila čitava Evropa. Migranti neće trajno ostati u Srbiji, niti je to uslov nastavka evrointegracija, tvrdi Aleksandar Vulin. Peruanskom svešteniku 35 godina zatvora zbog silovanja dečak. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19. Peni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je od stranih ambasada u Moskvi zatražila objašnjenje povodom izveštaja zapadnih medija da su vazdušni udari Rusije u Siriji izazvali civilne žrtve. Ruske vlasti te izveštaje označile su kao uvredljive. Tim povodom Anatolij Antonov, zamjenik ministra odbrane, kontaktirao je vojne ataše nekoliko zapadnih država, kao i predstavnike Turske, Saudijske Arabije i NATO-a. Ne samo da nas optužuju za napade na tamošnju opoziciju, već i za udare na civilne ciljeve poput bolnica, džamija i škola, rekao je Antonov. Ukoliko nam ne budu prezentovani dokazi ili zvanična pobijanja, smatraćemo da su ovi antiruski sadržaji deo informativnog rata koji se vodi protiv nas, podvukao je zamenik ruskog ministra odbrane, dodavši da odgovor očekuju narednih nekoliko dana. Sirijska opozicija, posmatračke i dobrotvorne organizacije izvestile su da su ruski udari izazvali civilne žrtve u Siriji. Sirijska observatorija za ljudska prava, koja je bazirana u Londonu, objavila je utorak da je od uključivanja Rusije u sukobe u Siriji ubijeno najmanje 446 osoba, od čega su trećina bili civili. Sirijsko-američko lekarsko društvo izašlo u javnost s podacima po kojima je 9 ruskih vazdušnih udara pogodilo bolnice ili terenske klinike. Rusija je kampanju vazdušnih udara podrške sirijskom predsjedniku Baštaru el-Asadu otpočela 30. septembra. Na meti je kritika ne samo zbog izazivanja civilnih žrtava, već i češćih udara protiv sirijske opozicije koju podržava Zapad, nego na ekstremiste islamske države i militante Al-Kaide. Brojne nepoznanice prate briselski plan o 17 tačaka za rešavanje izbjegličke krize. Uz dogovor da zemlje Zapadnog Balkana zbrinu 50.000 ljudi, za sada je izvesno da će Srbija morati da proširi smeštene kapacitete i da će to raditi uz pomoć UNHCR-a. Iva Martinović.
Nakon nedeljnog samita u Briselu, kada su se lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana saglasili da uspore izbjeglički talas uvođenjem čvršće granične kontrole, te da uspostave 100.000 mesta za zbrinjavanje izbjeglica uoči zime, od čega će 50.000 biti na Zapadnom Balkanu, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk ukazao je pred Evropskim parlamentom na značaj zaštite spoljnih granica Evropske unije.
Mi još nemamo sporazum o tome kako to operacionalizovati, ali ono oko čega smo se složili je da treba zaštititi granice. Nažalost, situacija se pogoršava. Stiže novi talas izbjeglica iz Alepa, regiona koga Rusija bombarduje u Siriji, više od 100.000 u narednim danima.
Trenutno, prema rečima portparola komesarijata za izbjeglice Ivana Miškovića, Srbija raspolaže sa 3000 mesta u 5 stalnih centara za azil i na još 13 lokacija.
Srbija može da proširi kapacitete tako što će da osposobi dodatne centre. Mi ćemo birati manje centre, nećemo graditi veće centre, spremni smo za taj neki prvi nalet, ali generalno još se nije stekao utisak šta se konkretno koga očekuje.
Privremeni centri za prihvat biće organizovani uz podršku UNHCR-a, a portparolka te organizacije u Srbiji Mirjana Milenkovski kaže da su njihovi stručnjaci već obišli 10 lokacija u državi.
Trebalo bi ih adaptirati na taj način da ljudi mogu da prespavaju tu nekoliko noći pre nego što krenu dalje.
Šta to znači? Koliko se zapravo očekuje da se zadržavaju u Srbiji?
To je nezahvalno prognozirati, kažem, zavisi da li će biti kiša, da li će pasti sneg.
Ono što vas pitam jeste šta se prema planu Evropske unije očekuje od Srbije, koliko dugo da ih zadržava?
Pa te podatke nemamo ni mi.
Ono što je iz plana jasno jeste da Brisel više neće tolerisati nekontrolisan i brz prolazak izbjeglica kroz balkanske zemlje ka državama Evropske unije.
Ono što je nepoznato jeste sve što između.
Kaže za naš program Vladimir Petronijević iz grupe 484 i navodi sljedeća pitanja na koja za sada nema jasnog odgovora.
Kako obezbediti to postepeno kretanje izbjeglica u zemljama koje nisu zemlje destinacije? Postoji i jedna druga obaveza koja kaže obeshrabriti. Šta znači obeshrabriti? Kako vi to možete da uradite, a da pritom ne kontrolišete to kretanje ili nekom vrstom limitiranja njihove slobode kretanja?
Dosadašnja iskustva pokazala su da izbjeglice posle mjeseci putovanja žele što pre da prođu zapadno-balkansku rutu i stignu do Evropske unije, a mnogi pokušaji nasilnog zaustavljanja izazivali su nezadovoljstvo koje je kulminiralo incidentima. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a podloči da niko neće smeti da im ograničava slobodu kretanja.
Eventualno će biti usporen njihov prolaz ka evropskim zemljama, ali svakako ih niko ne može zadržati.
Na koji način će biti usporeni?
Pa upravo time što će se zemlje međusobno dogovarati sa tim držanjem otvorenih granica, sa rasporedom kako će prolaziti izbjeglice, kojim tempom. Već to je na neki način usporavanje, da kažem.
I šta ako ti ljudi kažu nećemo da ostanemo 2-3 dana, hoćemo da idemo odmah?
Između ostalog se pravi plan za nadolazeću zimu. Znači svakako i vremenski uslovi možda neće dozvoliti da takav brzi prolaz izbjeglica da će morati da se sklone od jakih kiša, da će morati se sklone od snega i da je potrebno prosto da im se da solidan krov nad glavom na 2-3 dana, nekoliko dana.
List danas prenosi i da će ispunjavanje plana od 17 tačaka, iako još uvek ne do kraja jasno, predstavljati uslov, odnosno formalno očekivanje od Srbije u procesu evropskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku o procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, u izveštaju emisije OEBS-a o postupcima za ratne zločine od 2003. do 2014. navodi se da broj pravosnažno okončanih predmeta i osuđenih osoba ukazuje na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Detaljnije Ljubmila Cvetković.
Šef misije OEBS-a Peter Burkhardt izjavio je da je od 2003. do 2014. procesuirano 160 osoba, da su pravosnažno okončana 27 predmeta u kojima su osuđene 73 osobe.
Ove brojke ukazuju na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Pravosuđe ima sistematski problem sa obradom slučajeva srednjeg i visokog ranga. Ovo je delom posljedica nepravilne primjene načela odgovornosti, uključujući komandnu odgovornost. Od 2010. ukupan broj istraga ratnih zločina je opao i uključuje manje osumnjičenih kao i manji broj žrtava. Stopa kojom se novi slučajevi iniciraju je približna cifri od jednog slučaja na 3 godine.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da je pitanje pravde i pravosuđa visoko kotirano u agendi Evropske unije i da će upravo poglavlje 23 koje se odnosi na tu oblast biti među prvima koja će biti otvorena.
Mislim da u slučaju Srbije sada je došlo do konkretnog akcionog plana za poglavlje 23. Čini mi se da je posebno bitno da je kapacitet organizacija civilnog društva ojačan kroz učešće na ovom projektu i očekujemo da će im ovo iskustvo pomoći da nastave svoje nezavisno praćenje suđenja i da daju svoje objektivne izveštaje.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, naveo je da se kroz izveštaje ukazuje na položaj institucija, misleći na sud i tužiloštvo i njihovu krhkost.
Zbog stalne izloženosti napada izvršne vlasti, odnosno političke pritiske na našu samostalnost i nezavisnost kad je u pitanju sud. Zbog toga smatram da je izveštaj izuzetno značajan.
Milica Kolaković-Bojović, članica radne grupe za izradu nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, rekla je da izveštajem koji se završava sa 2014. nisu obuhvaćeni neki događaji koji su po njenoj oceni u dobroj meri promenili situaciju u ovoj oblasti. Ona kaže da je pregovaračka grupa za poglavlje 23 kao odgovor na 5 preporuka iz izveštaja o skriningu uradila akcioni plan za pregovore u okviru ovog poglavlja.
Drugi korak jeste izrada i usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Mislim da će usvajanje ovog dokumenta biti zaključna tačka u svim spekulacijama da li u političkom vrhu postoji opredeljenje i podrška da organi za ratne zločine mogu nesmetano da vode postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odustalo je od krivičnog gonjenja većine pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koji su kamenovali kolonu antifašista 7. oktobra 2007. u Novom Sadu, javio je Vojvođanski istraživačko-analitički centar. Reakcije iz tog grada prenosi Norbert Šinković.
Viši sud je u skladu sa tim obustavio krivični postupak protiv navedenih optuženih. Novinar Vojsa Darko Šper kaže da je tužilaštvo u obrazloženju ovakvog poteza navelo da je odustalo od krivičnog gonjenja optuženih, jer su oni već jednom bili kažnjeni zbog ovakvog ponašanja pred prekršajnim sudom.
U obrazloženju tužilaštva navodi se da bi time bilo prekršena merila Evropskog suda za ljudska prava i ustavna praksa Ustavnog suda Srbije, jer bi se na taj način za isto krivično delo sudilo dva puta i pred prekršenim i pred krivičnim sudom.
Više javno tužilaštvo je ostalo pri delu optužnice koji Davidovića i još jednog člana neonacističke organizacije tereti za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, pa će se protiv njih dvojice krivični postupak nastaviti. Davidoviću se sudi u odsustvu jer se nije odazvao pozivima za početak suđenja, pošto živi u inostranstvu. Novinar Nedim Sejdinović kaže da je zabrinjavajuća ovakva odluka sudskih organa.
Poruka koja se šalje ovom društvu je više nego jeziva, znači da je nasilje dozvoljeno, da je širenje mržnje kroz nasilje također dozvoljeno i da građani u ovoj zemlji definitivno ne mogu da iskažu protest protiv retrogradnih društvenih prilika i procesa, a da ne budu ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku vas vodimo na Beogradski sajam knjiga, gdje se između ostalog štiva na nemalom broju štandova mogu pronaći knjige o ruskom predsjedniku, romansirane biografije o četničkim prvacima i štiva koje raskrinkavaju takozvane, pod znacima navoda, urote protiv Srbije. U godini kada je Rusija kao počasni gost sajma za temu odredila pravoslavlje, naš Dušan Komačević je istraživao koliko je na najvećoj kulturnoj manifestaciji u Srbiji prisutan duh konzervativizma.
Mi treba da čuvamo i uvećavamo neprocjenjivo blago naše slovenske pravoslavne kulture, našu bogom danu ćirilicu. Ovim je rečima doktorka Natalija Naročnickaja, direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, otvorila 60. izdanje sajma knjiga koji se ove godine održava pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Počasni gost Rusija je svoj štand prilagodila ovogodišnjoj temi, pravoslavlju. Pa se osim knjiga o istoriji i kulturi te zemlje može pronaći i dosta religijske literature koja je objedinjena na postavci pod nazivom Sveta Rusija. U segmentu koji nosi ime Rusija i Srbija veze kroz vreme izložene su prevedene knjige srpskih pisaca i pravoslavnih sveštenika poput patrijarha Pavla i kontroverznog Nikolaja Velimirovića. Pitamo Jelenu Starostinu, izvršnu direktorku Ruskog književnog saveza, zašto je njena zemlja fokus stavila na pravoslavlje.
Da, opštnost naše istorije.
Pravoslavlje je zajednička religija Srba i Rusa i zato se držimo te tradicije. Ništa novo nismo izmislili i došli smo sa svojom tradicijom.
Sugo te tradicionalno, to priđajem s našimi tradicijima.
Ipak nije baš svima jasan razlog za temu koju je odabrala zemlja počasni gost. Vida Ognjenović, predsjednica Srpskog PEN centra.
Književnost i nauka su discipline koje bi trebalo tu da budu zastupljene. Mislim da je pravoslavlje nekako iznenađujuća tema. Pre svega nije ovo sajam religijskih opredeljenja. A šta to znači? Da li znači da prednost imaju knjige u kojima se govori o pravoslavlju ili šta? Nisam razumela zašto je taj amblemima sajam knjiga.
No više od pravoslavlja, amblem sajma knjiga je, čini se, ruski predsjednik Vladimir Putin. Na pojedinim izlagačkim prostorima mogu se kupiti magneti za frižider sa njegovim likom, a u ponudi su i brojne knjige o Putinovom liku i delu. Na štandu izdavačke kuće Vukotić Medija, prvi čovjek Rusije, sa prednje korice knjige na vašeg reportera baca mrki pogled. Manojlo Vukotić, vlasnik i direktor ove izdavačke kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je publika najviše zainteresovana za političke biografije i autobiografije. Pitamo ga da li je knjigu o Putinu namjerno tempirao za ovogodišnji sajam na kojem je Rusija počasni gost.
Ne, nema veze, mi smo knjigu izdali tačno prošle godine u oktobru, u oči samog dolaska Putin. Bez obzira što je Putin ponovo u žiži, što pokazuje i neko interesovanje u prodaji knjige u knjižarama, samo ovdje nije trenutno, je, nije kao što je bilo prošle godine.
Nešto dalje na štandu pogleda zatičemo čitavu paletu literature o četnicima. Izdvajamo neke od naslova. Pravi i lažni Kalabić, album srpskih četnika, Crvena tamnica, a tu su naravno i brojne knjige o četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dimitrije Jovanović predstavio nam se kao saradnik na štandu.
Je li mene kao ono bestseller, nezvanični bestseller?
A, to je ovaj album Draži Mihajlović, ja mislim, u 100 slika ili uglavnom on.
Draža sam, jel prodaje knjigu, ima ga skoro na svakoj naslovnici, vidi.
Jeste, ali nije u svakoj, nije autobiografija ili biografija u njoj, nego su prosto iskorištene njegove slike za naslovnicu.
Sajam knjiga godinama unazad je očigledno obojen snažnim političkim sentimentima, koji se često završavaju u ekstremnim stavovima. Tako se na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, tela vlade Srbije, promocija knjige o trgovini organima na Kosovu pretvorila u otvoreno širenje mržnje prema Albancima. Veselin Dželetović, pisac.
Nemojte zaboraviti činjenicu da su Šiptari uvijek bili na strani srpskih neprijatelja. Kako je koji okupator dolazi i udara na zemlju Srbiju, oni su bili na njegovoj strani.
Politika je, moglo bi se reći, već dugo čvrstim korakom zagazila na poznati književni sajam u Beogradu, udaljujući ga tako od samog sebe. Vide Ognjenović toga podsjeća da je književnosti, a ne politici, mjesto pod sajamskim kupolama.
Ne zagovaram zabrane. Međutim, smatram da ne treba politiku sve pripuštati i sve politizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Narodni muzej u Valjevu i Galerija Matice Srpske iz Novog Sada su dve ustanove iz Srbije koje će se takmičiti za nagradu Evropski muzej za 2016. godinu. Priču ima Milena Kuzmanović.
Sama činjenica da smo ušli u nominaciju za Evropski muzej 2016. godine za zaposlene u ovoj ustanovi znači mnogo.
Za nas je čast, ali potvrda našeg uspeha i potvrda svih prethodnih aktivnosti koje smo obavljali.
Nezvanično smo čuli da u izveštaju doktora Wim DeVosa stoji da je fasciniran sa dve činjenice. Prvo, da je muzej otvoren za saradnju sa građanima i formalnim i neformalnim organizacijama i ulogom koju muzej ima u razvoju lokalnog turizma, kaže direktor Krivošeje.
Preporuku je dala profesor dr. Mila Popović-Živančević, koja je inače i poverenik ovog foruma Muzeja Evrope, ali i IKOM-a. Za ovaj deo Evrope. Posle toga je dolazio Belgijanac Wim DeVos da obavi skeniranje stanja i intervjuje. Posle toga je bila tajna komisija koja je obišla muzeje, koje sam to zaista ne znamo. Bilo je nekoliko stranaca, ko je od njih bio član te komisije, to ne znamo.
Ove lepe vesti vezane za poziciranje Valjevskog muzeja u Evropi svakako potvrđuju kvalitet rada ove ustanove. Vrednosti kojima stremimo i uglavnom ih vezujemo za beli svet mogu vrlo lako da se nađu i u našem komšiluku. Valjevski muzej pravi primjer za to, zaključuje direktor Vladimir Krivošajev.
Ima pet kategorija koje su dodeljuju nagrade, 49 muzeja je u igri, treba biti i optimista, ali i realan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Agencija za borbu protiv korupcije provjerava imovinu Siniše Malog i da li je u sukobu interesa. Marku Milićevu izricanje presude povodom optužbi za ubistvo Luki Jovanovića u slučaju Countryman. Štrajk upozorenja 4 sindikata obrazovanja, pronađen Azam Aldaham, dečak izbjegao sa Bliskog istoka koga je tražila čitava Evropa. Migranti neće trajno ostati u Srbiji, niti je to uslov nastavka evrointegracija, tvrdi Aleksandar Vulin. Perunskom svešteniku 35 godina zatvora zbog silovanja dečaka. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni, vesti su koje su obeležili jutro. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.